1, 2, 3, vi har en codi yndi, na fo, iawn. Reit, wel, fory yn fawrth y cyntaf dydd Gwyl Dewi, nes i dynnu hysbyseb lawr, oddi ar y we, Visit Wales. St David's Day is coming, March the 1st, 2010. Don't forget Wales vs France, Friday 26th, 8pm, wel, falle dylen ni anghofio hynny, ond... Sut mae croeso I Gymru? Hello, welcome to Wales. That's right, not Dutch, not Latin, it's Welsh. Welcome to Wales. Ac ar y safle, maen nhw'n sôn am lle gallwch chi aros. Maen nhw'n sôn am golf in Wales. Sign up and win. Os newch chi seinio fyny I gael gwybodaeth, gallwch chi ennill car gwahanol gynigion o lefydd I aros ac yn y blaen. Ar draws y byd, mae pobl fory yn mynd I fod yn cael esgus i ddathlu. Dathlu bod ni yn Gymru, dathlu yn hanes ni, dathlu yn diwylliad ni, fe na luniau yn y Chronicle neu'r Mail os nesaf yma wedi cael ei tynnu yn yr ysgolion o blant bach yn gwisgo gwisg Gymreig. Ac yn y blaen, ac yng Ngherddef yn ysteddfodau, pobl yn gwisgo cennin pedr, dydd Gwyl Dewi. Da ni'n falch bod ni'n Gymru, da ni'n falch bod ni yng Nghymru, rhai o'n chi wedi mabwysiadu Cymru, ddim o Gymru'n wreiddiol ond wedi mabwysiadu Cymru. A hynny yn rhoi esur o lywenydd I ni. Ac eto pan dach chi'n edrych yn y byd hefyd, dach chi'n gweld fod weithiau y balchder sy'n gan bobl yn pwy ydyn nhw a be ydyn nhw yn creu problemau. Ac felly dach chi'n cael y trafferth yr enghraifft rhwng Israel a Palestina. Chi wedi bod yn cael trafferth rhwng Gwyddelod a Phrydeinwyr, rhwng Hutus a Tutsis ar draws y byd. Mae cenedlaetholdeb weithiau fel bethau yn creu problemau yn ogystal a bod ni'n gallu bod yn falch o pwy ydyn ni ac yn y blaen. A beth am rai o'r syniadau sydd yn aml yn cael eu cario gan Gymru? Mae yna bobl yn deud, a maen nhw'n deud o mewn rhyw ffordd ysgol, no Cymraeg ydy iaith y nefoedd. Mae rhai'n deud mae Cymraeg ydy iaith yn efo achos bod ni'n cymryd tragwyddoldeb I ddysgu'r iaith yn iawn. Ond Cymru di gwlad y gân. A ryw sut, da ni'n meddwl achos bod ni'n Gymru, bod ni'n special, bod ni'n wahanol. A mae hynny weithiau'n gallu troi I fod yn bod ni ryw sut, bod na rywbeth amdano ni sydd yn wahanol I bawb arall sy'n gwneud ni'n well. Be ddylen hagwedd ni fod? Sut ddylen ni feddwl am yn gwlad? A sut ddylen ni feddwl am yn cenedl? Ac yn arbennig, be mae Dyw isio ni wneud y dyddiau yma fel Cymru Cymraeg? A nes I ofyn i ni a ddarllen o Jeremiah 18, oherwydd oedd Israel wedi mynd I feddwl bod nhw yn ffantastig o bobl ac achos maen nhw oedd pobl ddew yna doedd ddim posib iddyn nhw gael eu difetha oedden nhw'n bobl mor arbennig oedden nhw yn siŵr o fod yn mynd I gael eu cadw achos oedd ddew mynd I ofalu amdanyn nhw beth bynnag oedden nhw'n wneud. Mae Jeremiah yn cael y darlun yma a mynd lawr I dir crochenydd a mae'n gweld crochenydd wrth ei waith yn gwneud rhyw lester. A mae rhywbeth yn digwydd i'r clai ddim yn mynd fel y mae isio a mae'r cyfan yn cael ei ddifetha. A wedyn mae'n troi'r cyfan yn ôl yn rhyw dalpyn eto o glai a mae'n ail ddechrau. A gwneud lester fel y mae o'n gweld yn dda. A mae Jeremiah yn dod ar neges yma I Israel. A be di... Be sydd y tu ôl i'r cyfan? Wel, un o'r syniadau tu ôl i'r cyfan ydy bod Dyw yn deud fi sydd yn codi genhedloedd, fi sydd yn difetha genhedloedd. Nes gael roed yma ffordd arall syniad Dyw ydy bod yn y genhedloedd o gwbl. Syniad Dyw ydy bod na Gymru a Saeson a Galmenwyr a Ffrancwyr a Tseneaid a pobl o Corea ac yn y blaen. Mae'n gallu mynd nôl yn dydyn ni Genesis ac i hanes tŵr Babel. A Dyw di roi gorchymyn i bobl, ewch, llenwch y ddaear, ond oedden nhw ddim eisiau llenwi'r ddaear, oedden nhw eisiau aros efo'i gilydd, oedden nhw eisiau bod yn un bobl a gwneud enw mawr iddyn nhw i hunain. Oedden nhw eisiau bod yn special, a dyma nhw'n adeiladu'r tŵr ma i drio dringo. A dyma Dyw wedi, na, nid dyma nghynllun ni. Nghynllun ni wedi bod chi'n gwasgaru, felly be nath o? Dyma fo'n cymysgu i meddyliau nhw fel bod nhw'n deall i gilydd yn siarad, ac oedd rhaid nhw fynd ar wahân. A dyma nhw'n mynd i lenwi'r ddaear. Ac oedd y genedl, neu oedd y bobl oedd wedi mynd i un rhan yn a iaith nhw'n datblygu mewn un ffordd, oedd y bobl yn mynd i'r ran arall, ac oedd y iaith nhw'n datblygu mewn ffordd gwahanol, ac arferion a diwylliant. A dyna oedd cynllun Dyw. Doedd Dyw ddim eisiau ni gyd fod yn clones o'n gilydd, a mae Dyw yn Dyw creadigol. Mae'n Dyw sydd yn hoffi am rywiaeth, edrychwch ar y greadigaeth, a dych chi'n gweld, mae yna gymaint o wahanol fathau o sêr, edrychwch ar y blaned, a mae yna gymaint o wahanol fathau o greaduriaid. A mae'r un peth yn cael ei adlewyrchu ymyd a bywyd dyn bod y gwahanol genhedloedd a gwahanol ffordd da ni'n gallu ddatblygu o goneddu Dyw'r amrywiaeth yma. Gos di hyn yn wir, yna nid damwain ydy bod Cymru'n bod. Nid damwain a hap ydy bod ni yma yn byw. Mae'n rhan o gynllun mawr Dyw. A mae'n iawn i ni fedru dathlu y ffaith fod Dyw wedi'n creu ni. A wedi'n gosod ni rwan yn y fan yma efo'n cefndir, efo'n diwylliant, efo'n iaith ac efo'r cyfan sydd yn perthyn ni mewn rhyw ffordd. Mae'n dda bod ni'n gallu edrych yn ôl a chofio bod Dyw wedi rhoi y cyfle i ni fynegu i ogoniant o. Mewn ffordd na dydy pobl eraill ddim. Cos dyn nhw'n siarad iaith ni. Ond wrth i ni wneud hyn, wrth gwrs, dyn ni'n cofio hefyd, mae nid damwain ydy cenhedloedd eraill. Mae Dyw hefyd wedi creu'r cenhedloedd eraill. Fod yn Latvia, cwpl o wythnosau yn ôl, un o'r pethau oedd yn cael ei ddeud wrthai oedd, dyn ni'n embarrassed o fod yn perthyn i Latvia. Da ni'n bobl sydd wedi byw dan ormes ers y flwyddyn 1300. Da ni wedi bod dan ormes grymoedd gwahanol o'n cwmpas ni. Ddari'n cael rhyw chydig bach o ryddid, chydig o flynyddoedd o ryddid ar ddechrau'r 20fed ganrif. Ond fel arall, da ni wedi bod wedi'n gormesu ac yn gaethweision ac yn y blaen. Ac ers 1991, dyna pryd da ni wedi cael ryddid. Ond mae'r wlad mewn ffasiwn stad a mewn ffasiwn fes a mae yna lygredd yn y llywodraeth a llygredd yn myd busnes di dda i ddim a mae cymaint o bobl yn embarrassed am o'n eisiau gadael Latvia ac eisiau mynd i wlad arall ac eisiau cael bywyd gwahanol a perthyn i bobl arall. Ond trwy drydaredd Dyw mae yna rai'n gweld bod Dyw wedi creu nhw yn bobl sy'n perthyn i Latvia. A bod Dyw isio codi y genedl ar ei thraed a maen nhw yna'n gwasanaethu. Rhai ohonyn nhw, ie, yn mynd fel cynhadon, ond mae rhai eraill yn gweld fod Dyw wedi gosod nhw yna, maen nhw'n mynd fewn i byd busnes er mwyn ceisio newid y meddylfryd y byd busnes ac yn y blaen. Does ar un genedl yn ddibwys yng ngolwg Dyw. Mae pob cenedl a'i rhan yng nghynllun Dyw. Ac un o'r pethau dyn ni'n gallu gweld pan mae Ion yn edrych fewn i'r nefoedd a cael cipolwg o'r nefoedd yn datgyddi ar penod 7. A mae'n gweld yn adnod 9 ar ôl hyn edrychais ac gweled yrfa fawr na llai neb ei rhifo o bob cenedl ar holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen wedi gwisgo amentill gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Hynny di, maen nhw wedi cymryd i cenedligrwydd i fewn i'r nefoedd efo nhw. Maen nhw efo ieithoedd yn y nefoedd. Maen nhw efo identity llwythol cenedlaethol, genddyn nhw ar ryw ystyr mewn ryw wedd yna yn y nefoedd. A rhaid bod yna ryw werth, ryw bwrpas gogon efus yn yr hyn mae Duw wedi wneud yn yngosod ni fel ag yrydyn ni rwan ymlith Cymru yn perthyn i'r grŵp arbennig yma. So be ydy trefn Duw? Os dyn ni deud, mae Jeremia fan yma'n deud fod dyfodol i genedlo, fel dyfodol pob cenedl yn nwylo Duw. Mae'n sôn am y crychenydd, mae'n cymeryd y clai pridd y ddeiar, fel petai. Clai wedi gloddi allan o'r ddeiar, a Duw'n gwneud beth bynnag mae isio. Efo ni, a dyna dyn ni, dyn ni wedi dod o'r pridd, dyn ni wedi cael yn... Sut mae Duw yn gallu defnyddio, sut mae Duw yn gallu codi cenedl neu darostwng cenedl? Sut mae Duw yn gallu defnyddio cenedl mewn gwahanol ffyrdd? A mae yna wahanol ffyrdd mae'r Beibl yn sôn am Duw yn defnyddio cenedl. Weithiau mae'n defnyddio cenedl mewn ffordd sydd yn... Wel, mae mewn ffordd ddychrynllid ar un olwg, sydd yn dangos i ogonian to. Dych chi'n cofio'n llyfr Habacuc? Ac Israel wedi gwythryfela yn erbyn Duw. A Duw'n deud, mae rhaid i mi mewn rhyw ffordd eich disgyblu chi. A be mae'n dweud mae o'n wneud? Edrychwch ymysg y genhedloedd a sylwch, rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu, oherwydd neich dyddiau chwyr rwyf yn gwneud gwaith na choeliech pedwedyd wrthych, oherwydd wele rwyf yn codi'r Caldeaid. Y genedl greulon a gwylt sy'n ymdaeth ledled y ddeiar, i feddiannu cartrefi nad ydynt yn eiddo iddynt, arswydus ac ofnadwy ydynt. Ni mae Duw'n deud bod yn codi'r Caldeaid y Babyloniaid. A maen nhw'n mynd i ddod ato chi, a maen nhw'n mynd i'ch disgyblu chi. Byddan nhw fel gwialen yn fy llaw i'ch disgyblu chi. Ach, un ffordd mae Duw yn defnyddio y cenhedloedd. Mae'n sôn yn Eseia am Assyria yn cael i defnyddio yn yr un peth, yn yr un ffordd. Eseia penod 10. Da ni'n darllen ble dwi adnod 5. Gwae Assyria. Gwialen fy llid hiw ffon fy ni gofaint yn ddiodd Assyria yn dod yn erbyn Israel oherwydd bod Duw'n ddig of Israel am be oedd Israel wedi ei wneud. Ond ar ôl i Duw i defnyddio hi fel gwialen, mae'n dweud yn arno 12, pan orffen ar agwedd ei holl waith ar fynydd Seion o Jerusalem, fe gosba ymffrostra haes brenin a Syria, a hynna'n hyder i ysbryd, a mi ddweud yn fy nerth fy hun y gwneithyn hyn, ac ymlaen. Hynny di, mae'n y ffordd mae Duw yn gallu defnyddio cenhedloedd i ddysgu pobl eraill. Ond pan mae Duw'n defnyddio cenedl fel gwialen, mae fel sef o'n torri'r gwialen ar ôl ei defnyddio hi, achos da ni byth yn cadw o fewn y terfynau, da ni wasyn mynd yn rhy bell. Gormod o falchder yn dod mewn, gormod o greulondeb yn dod i mewn. Felly, dyna un ffordd mae Duw'n defnyddio cenhedlaeth. A na ddirgelwch fama, mae'n lot a ni ddim yn ei ddeall ynglyn â hynny. A ni jyst ymddiried yn Duw. Ond, a na ffordd arall yn does. Mae'n ffordd arall. Lle mae Duw, fel sefo, yn gweithio mewn cenedl er mwyn i gwneud hi'n ogoneddus. Os di hi'n gwrthod bod yn ogoneddus yn y ffordd mae Duw isio, mae'n ei throi hi'n ôl. Mae'n ei difetha hi. Dyma y darlun sy'n gynnwch chi fan yma yn Jeremia 11 ag 8. Da ni'n darllen yn adnod 7. Ar unrhyw funud gallaf benderfynu di i wreiddio a thynnu lawr a difetha cenedlaeth y deyrnas. Os bydd y genedl honno lleferais ni herbyn yn troi oddi wrth ei drygion ni, gallaf ail feddwl am y drwg a foriadau sydd hi. Mae'n diwreiddio am fod y genedl yn ddrwg. Ond, os di'n edrych ar hau, gallai ail feddwl, gallai droi rown, gallai chodi eto. Ar un ffordd mae'n deud pan dwi'n gwneud daioni i genedl. Yn adnod naw. Ar unrhyw funud gallaf benderfynu adeiladu a phlannu cenedl neu deyrnas. Ond, os gwna'r genedl honno ddrygioni'n fy ngolwg a gwrthod gwrando arnaf, gallaf ailfeddwl am y da a ddewais iddi. Be mae'n ddeud? Be mae'n ddeud ydy, dwi'n adeiladu cenhedloedd er mwyn iddyn nhw adlewyrchu fy naioni a fy ngogonian ti, pan maen nhw'n troeddi wrth hynny, dwi'n gallu diwreiddio. Ond os dyn nhw'n edu farhau, dwi'n gallu ailfeddwl a dwi'n gallu codi nhw. Dwi'n creu'r genhedloedd mae ergogoniant i mi. A mewn man eraill yn yr ysgrythyr, mae'n sôn yn dydi am yr egwyddorion yma. Di arhebion 14, adnod 34, y mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl. Ond pechod yn warth ar boblaeth. A mae hwn i weld yn hanes ni. Gallwn ni ddeud o am genhedloedd hefyd, genhedloedd eraill hefyd, ond yn hanes ni fel Cymru, yn diwylliant ni, y gair diwylliant, mae'n dod o diwylltio yn dydi. Mae'n golygu gosod trefndyw ar yn calon ni, ac ar yn bywyd ni. Ac felly yn yr wythfed ganrif, gyda'r saint cynnar yn dod, y seithfed a'r wythfed ganrif, y saint cynnar yn dod. Ac yn cyhoeddi'r efengil. Er bod yr efengil wedi bod ma'n hynt, ar flwyddyn 200 oed Cris, mae'n dyn siŵr nath yr efengil ddod i ddechrau, ond seithfed, chweched seithfed a'r wythfed ganrif, dyma'r saint yn dod, a dyma nhw'n glanio ar y tir, dyma nhw'n dechrau pregethu, a dyma'r bobl yn dechrau newid. A dyma'na drefn yn dechrau dod. A'r iaith yn dod. Chi'n meddwl am yr unfed ganrif ar bymtheg a Beibl William Morgan a dylanwad nath hwnnw gael pan rannwyd hwnnw ymhlith y bobl a'r bobl wedyn yn dechrau dysgu a cael ei moldio a cael ei newid. A Cymru'n dod o fod yn ydych chi'n darllen Caesar's Gallic Wars, a beth ydych chi'n gweld, maen nhw'n rhedeg o gwmpas wedi peintio i wynebau yn biws a lladd i gilydd ac yn y blaen. Ac yna mae'n dod yn wlad ddiwylliedig. Dechrau ddeunawfed ganrif, Griffith Jones, yn penderfynu mae rhaid i'm hobl i gael gwybod am y Beibl, felly dyma fo'n sefydlu ysgolion pylchynol yn dod i ddysgu pobl sydd i ddarllen ar bwriad oedd bod nhw'n gallu darllen y Beibl. Ac oedd cymaint o Gymru wedi dod i ddarllen y Beibl, oedd Brenhines Rwsia wedi clywed, a dyma'n anfon draw i ffeindio allan sut oedd Griffith Jones yn mynd o'i chwmpas i er mwyn iddi hi gael neud yr un peth yn Rwsia. A hwnna cyn bod y wen ac unrhyw beth fel yna, hwnnw nôl yn echrau'r ddeunawfed ganrif. Pedwaredd ganrif ar bymtheg. Cymru, a'r holl emynau mae'r oedd Williams Pantycelyn ag eraill wedi sgwennu a gyda nhw'n dod i fod eisiau canu nhw a'u canu nhw'n well. Cos dieddiad oedd bod nhw jyst yn rhyw gweiddi'r emynau yma allan dim lot o ddim byd soniaris ynglyn â'r cyfan. A dyma y pregethwr wedyn yn penderfynu'r gweinidogau, wel mae rhaid ni i helpu bobl. Fel bod y mawl yn fawl mwy gogoneddus, a dyma nhw'n gosod i fyny, dyma nhw'n dewis pobl o efo dawn, a mynd, yr bobl yn mynd rownd yn dysgu pobl sydd oedd canu, a sydd oedd cadw mewn pedwar llais. John Jones tal y sarn, dyna sy'n gychwyn o ddo. Cyn dod bregethwr, oedd mynd o gwmpas yn dysgu rai sydd i ganu. A'r genedl yn gallu dod i ganu bedwar llais yn genedl bolifonic, fel bod y byd yn dod i wybod amdano ni fel gwlad y gân. Gwlad y menig gwynion, pam oedd y barnwyr yn eistedd i farnu troseddau, a pan oedd dim trosedd i'w gael, oedd nhw yn gwisgo menig gwyn a dweud, os gynnon ni ddim gwaith. A dyna pan bod Cymru wedi dod i gael ei adnabod fel gwlad y menig gwynion. Felly, chi'n edrych ar yr hysbyseb yma ynglyn a Chymru. Golf Breaks in Wales. A pobl yn trio bob sut i gael pobl i fynd allan i wahanol, i ddod yma o wahanol wledydd. Maen nhw'n gosod swyddfa fyny yn y daleithiau er mwyn hysbysebu Cymru ac yn y blaen. Yn y wraig, Sung Jo Kim ydy heno hi. A mae hi'n wraig busnes. Mae hi wedi wneud llwyth o arian, ond mae'n Gristion. Ac oedd hi'n meddwl a gweddio ynglyn â sut oedd defnyddio'r arian yma er gogoniant i Dduw, ond mae'n gwneud llwyth o bethau. Ond oedd yna un cwrgweddi arbennig lle gafodd ei symud i feddwl am Gymru. A clywed am Gymru heddiw, a siarad ysbrydol yn gwlad ni heddiw, a gwybod mae Cymro ath ar Efengyl i'w gwlad hi am y dro cyntaf. A mae hi yn dymuno buddsoddi yng Ngholeg Brinturion, yng Ngholeg West, yn sylweddol iawn. Nid achos bod isio ennill arian yn ôl, nid achos bod isio cael unrhyw beth yn ôl i Corea, ond mae'n dweud, mae Cymru wedi bod mor dda wrthon ni yn rhoi'r Efengyl i ni. Rhaid i ni geisio meddwl os y ffordd allwn ni fendithio Cymru. A dim angen safle we, a dim angen denu pobl yma am golf breaks er mwyn i hwnna fod yn wir. Mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl. Mi oedd y fendith o Gymru ar ei gorau yn anfon pobl allan i bedwar ban byd i rannu y newyddion da am Iesu Grist. Oedd hwnna yn codi'r genedl ar ei thraed. Felly, be am heddiw? Be mae Duw eisiau wneud efo Cymru heddiw? Ond tydw i ddim yn un o'r rhain yma sydd yn dweud bod Cymru darn farn gwaith na Lloegr neu gwledydd eraill. Ond mae'n amlwg na tydi bendith ddim ar gwledydd y gorllewin gymaint ag y buon nhw ar un adeg. Mae yna fel se gwmwl mawr dros wledydd y gorllewin yn dweud. A mae Jeremia fan yma yn gosod patrwm i ni edrych ato fo, lle mae o yn deud, os bydd y genedl honno lleferais ni herbyn yn troedd i wrth ei drygioni, gallaf ail feddwl am y drwg a fwriadais iddi. Mae chi'n gweld rhan o'r broblem sôn am hyn ydy bod pobl yn dweud, dych chi'n trio'n llusgo ni nôl i'r oes Victorianaidd a'r holl ormes ac yn y blaen oedd y pryd hynny. Rwan, dwi'n meddwl bod rhaid ni fod yn ofalus bod rhai haneswyr efo'i agendas arbennig ynglyn a be oedd yn wir am yr oes honno. Na, dyn ni ddim eisiau llusgo Cymru nôl i'r oes honno. Ond be da ni'n dweud ydy, weithiau, mae fel se, pan mae rhywun yn rowcho fel hyn, pan dwi ar wyliau efo Gwenan, a da ni'n mynd rwle, a da ni'n rhoi da iawn am fynd lawr y lôn yn chwilio am rwle, ac wedi sylweddoli, dyma'r lôn anghywir. Da ni'n mynd ffordd on. So be da ni'n neud? Ydy ni'n cario ymlaen lawr y lôn yna? Na den, da ni'n troi rownd. Nes bod ni'n ffeindio lle da ni'n y lle iawn, a wedyn da ni'n mynd ymlaen ar hyd y lôn gywir. A dyna be mae rhywun yn trio wneud. Chi'n cofio y geiriau yna yn Ail Chronicle, penod 7. Lle mae'r deml yn cael ei chysegru gan Solomon. A wedyn, mae Duw yn siarad wrth Solomon. Os byddaf wedi caer nefoedd o'n abydd glaw, neu o'r chymuner licystiau ddifar ddeiar, neu anfon plar fy mhobl, ac yna bod fy mhobl a elwyr wrth fy enw yn y mostwng, ac yn gweddio, yn fy ngheisio, ac yn dychweled o'i ffyrdd drygionus, yna fe wrandawaf o'r nef a maddau ei pechod ac adfer ei gwlad. Mae yna lot o bethau da iawn am cael bod yng Nghymru y dyddiau yma. Ond mae yna lot o bethau trist. Yn ysbrydol, mae Cymru yn y mas o gyflwr ag ydy Haiti yn gorfforol neu yn faterol efo'r daeargryn yna. So mae cymaint o langast. So beth eisiau ni wneud? Wel, yn bersonol, mae eisiau ni wneud yn siŵr yn bod ni'n iawn efo Duw. Yn bod ni, lle dyla ni fod, yn bod ni yn pwyso ar yr argyhoeddiesu Grist, yn dibynnu ar ei ras o, ac wrth ddibynnu ar ei ras o wedyn yn gofyn i Dduw roi ysbryd glân i ni fel bod ni yn gallu cerdded fel ag yma Duw eisiau ni gerdded, i ni allu byw fel mae Duw eisiau ni byw. Mae'r edifeirwch yn gorfod dechrau efo ni. Ac wrth i ni edifarhau yn bod ni ddim beddylen i fod, ac wrth i ni geisio bod yn iawn efo Duw a ceisio mynd ar ôl Duw, wedyn mae'r edifeirwch yn troi hefyd yn eirioleth dros yn pobol ni. Di yn ymddangos yn anodd i ni bod pobl o'n cwmpas ni'n mynd i droi. Mae amgylchiadau bywyd yn gallu troi pobl yn Latvia. Mae'r argyfwng ariannol mor ddwys. Cymaint o bobl yn bankrupt. Pensiynau wedi cael eu torri. Mae'r llywodraeth wedi tynnu 25% oddi ar y pensiynau maen nhw'n dalu i bobl, achos gallen nhw'n fforddio talu nhw. Mae'r argyfwng ariannol yn ddifrifol. A mae pobl yn gweld fod bywyd yn anodd a bod lot yn methu cael dim pwynt mewn bywyd, a maen nhw'n troi at alcohol ac yn y blaen. Ond mae yna lawer yn Latvia ar hyn o bryd hefyd, achos bod yr eglwys yn defnyddio ei chyfle, mae lawer yn Latvia yn dod i gredu ni Iesu Grist ac i ymateb i wirioneddau ysbrydol. Maen nhw'n ymateb i'r Efengyl. Ond i allai fod ddigwydd yng Nghymru, wrth i bobl wynebu'r bob math o argyfyngau, bod ni'n gweddio arglwydd. Os yna argyfwng yn dod, a da ni'n isio argyfwng, ond os ydy o'n dod, please, ddyd i beri bod pobl yn yr argyfwng yma'n troi at Duw. Pa mae'r pobl yn glywed am ddeargryn yn fai a meddwl beth sydd yn digwydd yn y byd yma. Un ar ôl y llall. Beth sy'n digwydd bod pobl yn meddwl beth i breidau'r bywyd a bod yn rhoi cyfle i ni ddeud wrthyn nhw. Wel ie, mae'r byd yma'n frau, ond da ni'n gwybod am rhywbeth sydd ddim yn frau. Da ni'n gwybod am rhywbeth sydd yn gadarn. Mae Jeremia'n deud, os di'r genedl yn troi oddi wrth ei drygioni, da ni ddim jyst yn gwneud siŵr bod ni'n iawn efo Duw, bod ni'n gweddio dros yn cenedl. Da ni'n troi oddi wrth drygioni, da ni'n ceisio gweithredu cyfiawnder. A ni'n ceisio byw fel dylen ni fyw. Gall ni sôn am Latvia, ond gai sôn am Efrog Newydd. Tim Keller a Eglwys Redeemer sydd wedi gweld bendith fawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. A gawch chi neb sydd yn fwy clir ar bregethu'r Efengyl na Tim Keller. Ond un o'r pethau sy'n rhan o'i gweledigaeth nhw wedi bod nhw eisiau troi'r ddinas yn ddinas lle mae cyfiawnder yw weld. Ac felly maen nhw'n gweithio ymlith y clawd, maen nhw'n gweithio ymlith yr anghenis, maen nhw'n gweithio ymlith yr alcoholics, maen nhw'n gweithio ymlith y rhai sydd yn dioddau o AIDS. Maen nhw'n gweithredu cyfiawnder. Da ni fel un o chwech nod yr eglwys yma'n sôn am wasanaethu'r gymdeithas. Os da ryw ffordd da ni'n gallu gwneud hynny? Ac wrth gwrs mae'r peth arall sydd yn wir wedi cybwyll ato fo pan oedd Cymru ar ei gorau, bod ni yn hael, nid jyst efo'n pobl ni, nid jyst efo'n cyd Gymru, ond bod ni'n hael efo pobl eraill. Efo rhai di Gymraeg, da ni'n dod ar eu traws nhw. Efo gwledydd eraill. Pan oedd Cymru ar ei gorau, oedd hi'n dano fo'n cenhadon i wahanol wledydd. Mae pawb wedi clywed am William Carey a'r gwaith nath William Carey yn yr India. Ond chi'n bod oedd Griffith John ath i China wedi gwneud gwaith cyffelib iawn. Pan ydych chi'n darllen hanes Griffith John, mae yr un mor arwrol a William Carey. Does dim cymaint i gwybod amdano fo. Ond mae'r gwaith nath o'n China yn aruthrol yn anhygoel. Dwi'n gael Watkin Roberts o Gaernarfon yn mynd i Manipur. David Evan Jones o Llandderfel yn mynd i Mizoram yn yr India. A gwahanol rai yn mynd i wahanol ledydd. O, ni fydde'n dda bod ni'n gallu gweddio, bod ni'n gallu danfon pobl i ran eraill o'r byd. A bod nhw'n dod i wybod am Gymru, nid oherwydd bod yn cytun brygbyn ni'n cael ei curo. Neu bod raddfa teenage pregnancy yn uwch yn y cymoedd nag yn unrhyw le arall yn Ewrop bron. Neu bod gynnon ni ambell un sy'n gallu canu opera er cystal maen nhw'n canu opera, ond bod pobl yn gwybod am Gymru achos bod nhw'n gwybod mae yna bobl wedi dod o Gymru sydd wedi bod yn fendith i ni. Bod ni'n edrych allan, bod ni'n bod yn hael tuag at y rhai tu allan i'n cilch ni. A byddwn ni'm yn colli allan wrth wneud hynny. Cydnesher i ni fel pobl yr arglwydd. O'n i wedi paratoi dwy bregeth ar gyfer bore yma mewn gwirionedd. Na un os oedd na rai oedd ddim, os oeddech chi'n llwyddo i ddod a rhai ffrindiau mewn oedd ddim yn credu oedd ni'n mynd i fod yn deud un peth. Ond dwi wedi deud rhywbeth arall. Achos mod i'n credu bod na her i ni fod yn dystiolaeth i'n hoes ni. A dwi ddim efo'r syniadau i gyd. Dwi ddim yn gwybod sut mae'r peth yn mynd i weithio allan. Mae rhaid i chi fod yn cynorthuio fi wrth i ni geisio'r arglwydd efo'n gilydd a cael i ddaethineb o. Ond dyna'n gobeth ni, ynde. Gallai benderfynu di wreiddio syni lawr a difetha cenedl neu deyrnas. Be allwn ni wneud? Os bydd y cenedl honno lleferais ni herbyn yn troi oddi wrth i drygion ni, gallaf ail feddwl am y drwg a fwriadais.